فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por, ju nuk përfillni bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurin e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi, e atë herë, njeriut i bje në mënd, e pringa ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si ai, dhe askush si ai nuk mund të lidhë në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Njerëz të shumtë nga gjithë bota kanë vendosur që të konvertohen në fenë pastër islame. Dhe për këtë vendim të këtyre personave, do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues.
Islami, zgjidhja ime.
Sonja Ivet Baldacchino është magjistre juridikut e cila ka studuar në Universitetin e Sydney në Australi, e cila pasi është ndarë nga feja katolike është bërë muslimane. Në emisionin e sotëm, të ciklit ton të programeve me titull Islami zgjedhja ime, do të flasim në lidhje me australianen e cila sapo është konvertuar në fenë e bukur islame.
Ja Rasul Allah, ja Habib Allah.
Islami është fe e gjallë, që në bazë të natyrës njerëzore, është bërë e qartë dhe rregullon në mënyrë të saktë mirëqenien e njerëzimit. Zonja Ivet Baldacchino, në lidhje me përvojën e saj ka treguar se pasi që feja krishterë nuk i është përgjigjur shumë pyetjeve të saj, ajo një ditë kishte vendosur të shkonte në kishë dhe të bisedonte me priftin, sepse vazhdimisht kishte besuar se është fajtore dhe kishte vendosur që të fliste me Zotin dhe të kërkonte falje. Ajo dëshironte të dinte se në shrrug e shpijen te fati i saj. Një tjetër problem që atë mundonte ishte kontradikta që ekzistonte dhe mungesa e harmonisë midis besimeve të krishtera, dhe ajo gjithmonë kishte dyshime në doktrinën e këtyre feve. Ajo thotë se për shumicën e të krishterëve çështja e trinitetit të krishterë është e paqartë. Ajo thotë, edhe pse isha fëmijë dhe prindrit e mi shpesh reagonin ndaj çështjeve që unë isha kurioz ta dija, por kur nuk mora përgjigje bindëse në lidhje me Zotin At, Bir dhe të Shenjt. Këta tre zota për mua nuk ishin të pranueshëm. Ngjarja e të bërit muslimane e kësaj juriste fillon me një histori udhëtimi. Ajo kishte vendosur që disa ditë i kalonte në Egjipt dhe të ishte pranë nënës së saj, e pastaj të udhëtonte në Europë. Por kjo udhëtim për të u bë një dhuratë shumë e çmueshme. Ajo bëri një dallim midis sjelljeve të njerëzve në Egjipt dhe Europë, ku sipas saj njerëzit në Egjipt ishin shumë më paqësor, më të afërt, zemërbut dhe më të mëshirshëm, kurse ata në Europë ishin më të ftohtë. Ajo erdhi në përfundimin se feja islame ishte ajo që i bën njerëzit në Egjipt më të dashur dhe me këtë rast filloi të interesohej për islamin dhe filloi të lexoj Kur'anin. Rehatia psikologjike është kontributi më i suksesshëm për njerëzit. Ajo, duke filluar kuptimin e mësimeve islame, filloi të ndjejë rehatim psikologjike dhe kuptoi se kjo gjë i ndihmon asaj në arritjen e lumturisë. Siç e dini, Kurani është mrekullia më e madhe e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, që sjell shpëtim dhe lumturi për njerëzimin. Ernest Renan, filozof francez, këtë libër me plot atraksione dhe bukurie përshkruan në këtë mënyrë: në bibliotekën time personale ka mira libra politik, social, letrar e të tjerë, që shumicën prej tyre kam lexuar, por asnjë libër sikur Kurani nuk më kalon përshtypje dhe sa herë që e lexoj këtë libër, asnjëherë nuk mërzitem. Kurani është dhurata më e vlefshme e Zotit dhe është një perlë e çmuar që është burimi i shpëtimit të njerëzit. Ai e ka larguar njeriu nga ignoranca dhe ka përsosur atë. Në ajetin 9 të surës Isra, Zoti plotfuqishëm ka thënë: "Është e vërtetë se ky Kur'an udhëzon për atë rrugë që është më e vërteta. E besimtarët që bëjnë vepra të mira, i përgëzon se ata padyshim do të kenë shpërblim të madh." Zonja Baltakino, gjatë kohës që lexonte Kur'anin pranë lumit Nil, ndjente se i hapeshin dyert e njohurisë dhe përsosmërisë. Ajo thotë: "Kur unë dëgjova recitimin e Kur'anit, u hipnotizova dhe ndjeva se ky libër nuk është sikur se çdo libër tjetër. Pasi lexova Kur'anin, kuptova se krijuesi i vërtet i çdo gjëje është Allahu i plotfuqishëm." Ajo e tha shahadetin në xhaminë e Universitetit Al-Azhar të Egjiptit në kohën kur u konvertua në Islam. Edhe pas kësaj, ajo vazhdoi hulumtimet në mësimet fetare islame. Zonja Yvette Baldacchino thot: "Pas 6 vitesh të pranimit të islamit, unë përjetova një ngjarje tjetër të rëndësishme. Ajo ishte ngjarja e Ashuras, e cila më ndihmoi të njihem me personalitetin e Imam Husseinit alayhis salam, dhe një gjë e tillë më ndihmoi të pranoj shiizmin, sepse ndjeva këtë në thellësi të shpirtit tim dhe kuptova vlerën e vërtetë të islamit." Zbatimi i hijabit islamik është një prej faktorëve dhe arsyet që ndikuan në relaksimin fizik dhe mendor të grave në një shoqëri dhe të mundësojnë zhvillimin asaj shoqërie drejt progresit dhe sigurisë. Gratë muslimane që kanë kuptuar të vërtetën e islamit zbatojnë një obligim të këtill. Mirpo, për fat të keq, ato ballafaqohen shpeshherë me kundërshtime në shumë vende të botës për shkak se bartin hijab. Zonja Yvette Baldacchino përvojën e hijabit e përshkruan në këtë mënyrë: "Unë kam jetuar në një shoqëri perëndimore dhe për shkak të hapësirave kulturore, unë kam qenë interesuar për modën dhe bukurinë dhe kam menduar se këto janë shumë të rëndësishme për një grua. Mirë po, pas përqafimit të islamit, unë e kam kuptuar se hijabi është i domosdoshëm për një grua, edhe përkundër kundërshtimeve që kam pasur në familje, unë kam vendosur të mbaj hijabin. Hijabi përfaqëson pastërtinë dhe dinjitetin e grave të tilla si Hazrete Fatime Zahra alayha salam dhe mendoj se hijabi është flamuri i islamit. Tani kjo grua australiane që sapo është konvertuar në islam ka zgjedhur emrin Narges, emrin e nënës së imamit të kohës, Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhin e tij." Ajo thotë: "Kam dhënë gjithçka që kisha dhe nuk jam as pak e penduar, sepse kam gjetur qëllimin e jetës sime, e ai është Zoti." Të nderuar dëgjues, ju falenderojmë që qëndruat me ne gjatë këtij programi. Shpresojmë të dëgjohemi në programin e ardhshëm. Deri atëherë, Zoti qoftë me ju. Të nderuar dëgjues, adresa e website-it të radios shqiptare jashtë kufijve të radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë. Kurani shenjt njerëzimin e udhëzon drejt deprimeve të drejta dhe na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Feja e pastër islame konsideron njeriu një krijesë shoqërore, i cili duke vendosur lidhje reciproke me llojin e vet, arrin në zhvillim dhe përkryerje. Kjo lidhje dhe ky shoqërim me të afërmit e tij familjar dhe e fare fisin, sidomos ndihma dhe dashuria ndaj tyre, në terminologjinë islame quhet seler rahm. Në këtë edicion do të flasim rreth temës seler rahm, që do të thotë ndihma dhe dashuria ndaj të afërmve. Uniteti dhe solidariteti janë prej programeve më të bukura të fesë të pastër islame. Ky solidaritet në fillim formohet në familje, pastaj në mesin e të afërmve familjar dhe farefis, e pastaj në fazën tjetër në të gjithë shoqërinë islame. Solidariteti dhe dashuria mes besimtarve është shumë e domosdoshme për forcimin dhe zhvillimin e shoqërisë. Kjo është për arsye se duke reformuar dhe përmirësuar marrëdhëniet e njësive të vogla familjare, edhe shoqëria vetvetiu do të reformohet dhe do të përmirësohet. Prandaj, pikërisht për këtë arsye, Islami thekson në forcimin e lidhjeve familjare dhe farefisnore dhe solidarizimin dhe ndihmën ndaj të afërmve e ka obliguar si një vlerë hyjnore. Zoti i madhëruar në ajetin 36 të surës Nisa në Kur'anin e shenjt, bamirësinë ndaj të afërmve familja e ka ngritur në shkallën e adhurimit të Zotit dhe thot: adhurojeni Zotin dhe mos i bëni shok asgjë atij, dhe bëni të mira dhe bamirësi ndaj prindërve dhe të afërmve familjar. Duke marrë parasysh ajete të tilla kuranore, konkludojmë se pas bamirësisë dhe sjelljes së mirë ndaj anëtarve kryesor të familjes, gjithashtu është theksuar edhe bamirësia dhe marrëdhëniet e mira me të afërmit familjar dhe farefisnor. Prandaj, në shkallë të parë duhet të tregojmë solidaritet dhe dashuri, në shkallë të parë ndaj prindërve dhe pastaj ndaj motrave dhe vëllezërve dhe në shkallën tjetër ndaj të afërmve të tjerë familjar dhe farefisnor, dhe duhet të kemi shoqëri të mirë me ta. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, në lidhje me këtë çështje ka thënë: silluni mirë dhe bëni bamirësi sipas radhës ndaj nënës, pastaj ndaj babait dhe motrës dhe vëllait, pastaj ndaj të afërmve dhe farefisit. Solidariteti dhe dashuria, ose vizita e shkuarjes dhe ardhjes me të afërmit familjar, përmirëson moralin dhe gjendjen shpirtërore të njeriut dhe gjatë jetës së njerëzve dhe më njanon problemet materiale dhe shpirtërore të njerëzve. Imam Jafar Sadiku alayhi salam në lidhje me ndikimit e vizitës dhe shkuarjes e ardhjes me të afërmit familjar, ka thënë: "Solidariteti dhe dashuria ndaj të afërmve, familja pastron veprat, shton pasurinë, mënjanon të këqija dhe lehtëson llogaridhënien dhe shtyn vdekjen dhe zgjat jetën dhe përmirëson moralin, si dhe e bën njeriu të jetë më bujar dhe i jep një gjendje të mirë dhe të lumtur zemrës dhe shpirtit të njeriu." Natyrisht se solidariteti dhe dashuria ndaj të afërmve familjar gjithashtu nuk duhet të jetë vetëm me të afërmit familjar dhe me njerëzit besimtar, por duhet të jetë në mënyrë të përgjithshme dhe të zbatohet si një detyrë morale dhe njerëzore e përgjithshme. Në transmetimin fetar thuhet se një person i tha Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Un kam disa të afërm familjar ndaj të cilëve sillem mirë dhe bëj bamirësi. Mirë po ata po më keq trajtojnë dhe më lëndojnë. Dëshiroj që të mos kem më punë me ta." Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha: "Në rrethana të tilla edhe Zoti i Madhëruar do t'ju lërë juve në gjendjen tuaj." Burri pyeti: "Atëherë çfarë të bëj?" Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u përgjigj: "Fale dhe tregohu bujar ndaj atij personi i cili të ka privuar ty nga dashuria dhe solidariteti dhe krijo lidhje me ta që ka ndërprer lidhjet me ty, dhe fale atë personi i cili të ka bërë padrejtësi ty. Nëse vepron në këtë mënyrë, atëherë Zoti i Madhëruar do të mbështesë." Në një hadith tjetër të transmetimit nga profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam thuhet se njëherë është pyetur ai se cila mosh është më e mirë. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam tha: "Lëmosha dhe bamirësia ndaj atij të afërmi, familja të cilit ka pasur urrëti dhe armiqësi ndaj teje." Në këtë mënyrë arrim në konkludimin se solidariteti dhe dashuria duhet të tregohet ndaj të gjithë të afërmve familjar dhe farefisnor, madje duhet të përfshijë edhe ata të cilët janë dashakeqës ndaj teje. Në një hadith tjetër është transmetuar se profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Lidhja me të afërmit familjar zhvillon qytetet dhe zgjat jetën e njerëzve, edhe pse ata të mos jenë prej të mirëve."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Solidariteti dhe dashuria ndaj të afërmve është prej atij lloji të obligimeve fetare që secili besimtar duhet ta kryejë atë në mënyrë personale. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me rëndësinë e kësaj vepre ka thënë: "Për njerëzit fetar ekzistojnë disa shenja me të cilat ata njihen ku solidariteti dhe dashuria ndaj të afërmve është një prej atyre shenjave." Profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam gjithashtu e ka konsideruar solidaritetin dhe dashurinë ndaj të afërmve si pjesë të pandalshme të fesë dhe ka theksuar se secili besimtar që nuk e kryen këtë dëshirë, feja e tij është e mangët. Jabir bin Abdullah Ansari, një prej shokëve të çmuar të profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i cili ka jetuar që nga koha e Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam e deri në kohën e Imam Muhammed Bagherit alayhi salam, ka transmetuar nga Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: "Po i porosis të gjithë ata që janë të pranishëm dhe ata që nuk janë të pranishëm nga umeti im, që ta kryejnë detyrën e solidaritetit dhe të dashurisë ndaj të afërmve, familjes, madje dhe nëse distanca mes tyre të jetë një vit udhëtim, për arsye se kjo detyrë është një prej çështjeve të rëndësishme të fesë islame." Solidariteti dhe dashuria ndaj të afërmve dhe vizita e tyre shton dashurinë mes njerëzve dhe më njanon e madje edhe zhduk urrëtitë dhe hidhërimet. Kjo detyrë hyjnore gjithashtu bëhet shkak edhe për gëzimin e Zotit dhe të profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Në një hadith kutsi thuhet: "Çdo besimtar musliman i cili shkon ta vizitoj besimtarin tjetër musliman nuk e ka vizituar atë,
por më ka vizituar mua dhe shpërblimin ndaj tij është prej përgjegjësive të mia dhe ai shpërblim është parajsa. Naturiste në anën e kundërt, ndërprerja e solidaritetit dhe dashurisë ndaj të afërmve familjar dhe ndërprerja e vizitës së tyre në fen islame është qortuar në mas të madhe dhe Zoti i madhëruar i qorton dhe i mallkon ata të cilët ndërpresin marrëdhëniet dhe lidhjet me të afërmit e tyre familjar dhe farefisnor. Në ajetin 22 të surës Muhammad, në Kur'anin e shenjtë, thuhet, nëse ja ktheni shpinën urdhrit të Zotit, atëherë a pritet diçka tjetër përveç se të bëni korrupsion në tokë dhe të ndërprisni solidaritetin dhe dashurinë ndaj të afërmve? Ata janë të cilët i ka mallkuar Zoti. Prandaj është detyrë çdo besimtari musliman që të kryejë detyrën e solidaritetit dhe dashurisë ndaj të afërmve familjar. Imam Jafar Sadiku alayhi salam në lidhje me kuotën dhe nivelin e solidaritetit dhe të dashurisë ndaj të afërmve ka thënë: "Forcojeni lidhjen me të afërmit tuaj, madje edhe me një gotë ujë, dhe mënyra më e mirë për të shërbyer atyre është kjo që të paktën ata të mos lëndohen dhe të dëmtohen nga ti."
Ya Maulana salli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Përshëndetje të nderuar miq. Jemi në podcastin e radhës ku do të flasim në lidhje me spanjollët e parë të cilët gjetën Eldoradon në tokën e Inkazve. Ju ftojmë të na ndiqni. Historia botërore. Programi 6. Grupi i hajdutëve, kriminalëve dhe ushtria e të prapambetërve. Vendi i dytë që hyri në oqean për të arritur në qytetin e ëndrave të arta dhe më në fund mbërriti në tokën e ëndrave të saj. Spanjollët gjetën El Dorado në tokën e Inkasve. Vendi i dytë që hyri në oqean për të arritur në qytetin e ëndrave të arta dhe më në fund arriti në tokën e ëndrave të veta. Spanjollët gjetën Eldoradon në tokën e Inkasve dhe ishin kaq të pangopur sa për të marrë në zotërim të gjithë arin në këtë vend, ata vran Inkasit, të vegjël e të mëdhenj, dhe i detyruan ata që mbijetuan të bëheshin sklavër në minirat e arit. Shumë banor vendas kryen vetvrasje për shkak të vështirësive që përballuan në minirat e arit, e ndonjëherë shihej se antarët e një familje kryenin vetvrasje kolektive për të shpëtuar vuajtjeve dhe tragjedive të sklavërisë. Është episodi 6 i serisë së podcasteve Historia Botërore, një histori dhe një kujtim i gjerë dhe i gjatë i ambicieve të njerëzit për superioritet njerëzor dhe lakmisë së tij të pafundme. Thank you. të shpëtuar vdekjes, mbreti i Inkasve mbushi një dhomë deri në tavan me arë dhe ja dha spanjollëve, por spanjollët para vrasjes së tij e lejuan atë vetëm të pranoj fenë krishtere. Kur ari i mbretit të vrarë dërguan në Spanjë, një hajdut anglez i quajtur Francis Drake vodhi tërësasi në arit që kishin plaçkitur spanjollët nga detet dhe ja dorëzoi atë mbretëreshës Elizabeth. Britanikët, të cilët deri atëherë kishin mbetur prapa nga rivalet e tjerë në hyrje në kontinentin Amerikan dhe ndiheshin shumë pas, u mahnitën nga këto punë dhe e dërguan Francis Drake në Amerikë për të pushtuar më shumë territore. Mbretëresha Elizabeth e ftoi Drake në pallatin e saj dhe i tha atij se ai duhet të udhëtonte rreth e rrotull globit si Magellani, por në pallatin mbretëror të Britanisë kishte edhe të ftuar të tjerë, ku njëri prej të cilëve ishte ministri i jashtëm britanik. Ministri e mori Drake në një dhomë dhe i tha se udhëtimi rreth globit ishte thjesht një gënjeshtër e thëmë për të mashtruar spionët spanjoll të shpërndar në për Londër. Detyra kryesore e Drake ishte të kalonte ngushticën e Magellanit dhe të lundronte drejt veriut përgjatë brigjeve të Amerikës e Jugut. Drake duhet të sulmon të anijet spanjole pa i shpalur luftë Spanjës dhe të dopson të pozitën e tyre në mënyrë që anglezët të mund të kryonin lehtësisht për veten e tyre koloni në këtë pjesë të botës. Vendi i parë ku shkelën britanikët ishte Kalifornia. Pas Kalifornisë ata morën disa zona dhe e quajtën atë territor Virginia. Virginia do të thotë virgjëresh, që do të thotë një vajzë pa martuar. Dhe për shkak se mbretëresha Elizabeth nuk ishte e martuar, këtë zona u quajtën Virginia në nder të saj. Pasardhësi i mbretëreshës Elizabeth ishte Jamesi i parë, dhe zonat që u pushtuan gjatë periudhës së sundimit të tij u quajtën Jamestown. Britanikët arritën të dëbonin holandezët nga territorit që mbanin të pushtuara. Një nga këto zona ishte Amsterdam i ri, i cili u quajt New York nga britanikët. Arsyeja e këtij emri ishte se mbreti anglis ja dha këtë qytet vëllait të tij, dukës së Yorkut, dhe kjo zonë u quajt New York. Zona të mëdha në lindje të Amerikës quheshin Maryland, sipas Mary, gruas së mbretit anglis. Prania anglezve në pjesë të ndryshme të kontinentit Amerikan shtohej çdo ditë dhe qeveria britanike inkurajoi grupe të ndryshme të popullatës së Britanisë të emigronin në këto zona e të krijonin koloni angleze në Amerikë. Në këto vite në Angli ishte krijuar një sekt i çuditshëm fetar, pasuesit e të cilit e quanin veten Quaker, sepse kënaqësia fetare i bënte të dridheshin. Këta njerëz nuk kishin të drejtë të merrnin pjesë në asnjë luftë. dhe u paguanin të dhjetat, taksat, priftërinjve. Emrat e tyre pas vdekjes nuk dhendeshin në gurët e varreve, ata mbanin rroba të ndryshme nga të tjerët. Vet kuptohet se sa e zemëruar ishte kisha e Anglisë me bindjet fetare të këtij grupi, veçanërisht me mospagesën e të dhjetave, taksave ndaj kishës, dhe i konsideronte ata si propaganduese e ideve djallëzore dhe shpresonte që ata të shkonin në një vend shumë të largët, ku zëri i tyre nuk do të dëgjohet nga të krishterët e tjerë. Më në fund, dëshira e kishës së Anglisë u realizua. Ndjekësit e grupit Quakers kishin një udhëheqës të quajtur William Penn. Babai i Penn ishte një admiral që kishte kthyer mbretin e Anglisë në krye të pushtetit për të sunduar, dhe mbreti i kishte premtuar atij një shpërblim prej 16,000 pound në këmbim të këtij shërbimi. Por ky admiral kishte vdekur dhe mbreti nuk e kishte përmbushur premtimin e dhënë. Tani djali i tij kishte një propozim të ri për mbretin. Në vend të 16,000 poundve, gjykata angleze të mund të jepte toka të gjëra në Amerikë, në mënyrë që të mund të strehonte të gjithë ndjekësit e grupit Quakers në këtë zonë. Mbreti dhe kisha e pritën me krah hapur këtë propozim. Penn, në këtë mënyrë, fitoi territore të mëdha në Amerikë, dhe kur hyri për herë të parë në këto rajone, i gjeti ato shumë të pasura, të begata dhe plot burime ujë. Toka që ai mendonte se ishte shkëlqyese dhe e ndritur, dhe për këtë e quajti Sylvania. Por pas një kohe, në fillim të këtij emri u shtua dhe emri i tij, dhe ky vend banim u quajt Pennsylvania. Përveç grupit Quakers, ndër grupet e mëdha që u larguan nga Anglia për Amerikë, ishin dhe mashtruesit dhe banditët dhe kriminalët e ndryshëm. Një general anglez kishte hartuar një hartë të re për vendosjen dhe zhvillimin e të shpërngulurve në Amerikë. Ai e quajti territorin që i dha mbreti George për nder të tij, dhe mblodhi fonde për lirimin e të burgosurve që ishin burgosur, sepse ata nuk ishin në gjendje të paguanin borxhet e tyre. Generali mendonte se këta njerëz ishin njerëz inteligjent me plane që dështuan në aktivitetet e tyre të guximshme ekonomike për shkak të mungesës së fatit. E nëse do të dërgoheshin në Amerikë, ata mund të vendoseshin shpejt në Georgia dhe do të ndërtonin dhe zhvillonin këtë pjesë më shumë se sa të shpërngulurit e tjerë. Generali mendoi se mund të krijonte një shoqëri të re në këtë tokë të re, një shoqëri ku nuk ka krim, vrasje dhe pirje alkooli. Para se të largohej, ai u dha një libër që e kishte shkruar vetë të burgosurve që kishte liruar për ta lexuar atë, një libër plot këshilla morale me titull Si të ecësh në rrugën e Zotit dhe këshilla miqësore. Generali i futi të gjithë njerëzit që kishte marrë në mbështetjen e vet në një anije dhe u nis për në Amerikë. Por kur shkoi në Georgia, e kuptoi se edhe nëse do t'u jepte të gjithë librat e etikës që ekzistojnë në botë këtyre njerëzve, ata nuk mund të ndaleshin nga pirja e alkoolit. Truri ekonomik që generali nxorri nga burgu nuk mund ta çonte para Georgian në krahasim me pjesën tjetër të shpërngulurve. Georgia u zhvillua me një ritëm të ngadalt në krahasim me territoret e tjera të kolonizuara dhe të mbushura me emigrant britanik. General britanik, edhe pse nuk arriti shumë sukses, duke dërguar të burgosurit financiar në Amerikë. Ideja e dërgimit të burgosurve dhe kriminelve në kontinentin e ri nuk u zhduk nga qarqet e qeverisë britanike. Edhe pas kësaj, deportimi në koloni ishte një nga metodat e ndëshkimit të kriminelve, i cili zëvendësoi dënimet me burg për kriminel të ndryshëm. Kriminelët më të rrezikshëm u dënuan gjithashtu me punë të rënda në koloni të ndryshme, për të siguruar numrin më të madh të emigrantëve për të shpërngulurit anglez në territoret e kolonizuara. Pikërisht me këto metoda, popullsia angleze u bë popullsia më e madhe evropiane në kontinentin e Amerikan, dhe kjo tmerroi francezët dhe holandezët. Këta emigrant krijuan 13 vendbanime të shpërngulurve në Amerikë. Të shpërngullurit ishin ata që më vonë hapën rrugën për formimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tregtarët anglezë kërkuan të dërgonin anglezë në vendbanime të kolonizuara me çdo kusht. Puna arriti deri aty saqë tregtarët anglezë qëndronin duke pritur nëpër kafene dhe rrugica për t'i mashtruar të rinjt të emigronin drejt Amerikës. Ata uleshin pranë një të riu në një kafene dhe fillonin të flisnin e të bënin shaka me të. Më pas porosisnin pije alkolike njëra pas tjetrës dhe kur i riu humbiste ndjenjat, e merrnin në krah dhe dilnin nga kafeneja duke dërguar atë në njërën prej anijeve që shkonte drejt Amerikës. I riu i dehur, kur vinte në vete, e shihte se anija kishte lundruar me milje të tëra në oqean. Ata i tregonin një kontratë që e kishte nënshkruar në gjendje të dehur, duke i premtuar se do të punonte me një rrog të caktuar për një tregtar në përvendbanime të kolonizuara. Pas disa kohësh, qeveria britanike e ndaloi me ligj këtë veprim, por tregtarët nuk hoqën dorë nga këto veprime. Agjentët e tyre ndonjëherë nuk e merrin mundimin as të uleshin në ndonjë kafene, por në një nga rrugicat e lagjeve në afërsi të portit, i godisnin nga pas të rinjtë e gjorë dhe i tërhiqnin zvarr pa ndjenja në anije. Britanikët e quajtën këtë metodë të rekrutimit zakoni i mashtrimit, dhe ishte në këtë mënyrë që ata dërguan një grup hajdutësh dhe vrasësish në tokën e indianëve. Popullsia angleze në kontinentin amerikan shtohej për çdo ditë më tepër, por zonat që ishin nën pushtimin e francezëve ishin shumë të gjëra se vendbanimet e pushtuara nga britanikët, dhe sigurisht Një pikë tjetër e rëndësishme për britanikët ishte se pothuajse të gjithë vendbanimet e tyre ishin të rrethuara nga zonat që ishin të kolonizuara nga francezët. Francezët mund të shkëputnin emigrantët anglezë nga bota e jashtme sa herë të donin. Për të parandaluar një incident të tillë, britanikët vendosën të avancojnë në luftë. Dikur kishin mundur gjelat francezë në Indi dhe tashmë dëshironin të fitonin kundër tyre edhe në Amerikë. Zakonisht, britanikët filluan sulmet e tyre kundër francezëve, pa shpallur luftë, dhe në fillim ata kapën një grup anijesh franceze në brigjet e Amerikës. Kjo luftë vazhdoi për 7 vite në Amerikë, Indi, në detin mesdhe dhe në kanalin anglez. Lufta në det dhe në Indi shkoi në favor të britanikëve. Megjithse Spanja ndonjëherë i vinte në ndihmë Francës, britanikët përsëri fituan në këtë luftë. Amerikës, anglezët duhet të merrnin kontrollin mbi dy vendbanime të kolonizuara nga francezët dhe të pushtonin Kanadan dhe Amerikën e Veriut. Ata kishin 60.000 ushtarë për këtë plan ushtarak, një forcë ushtarake pothuajse 6 herë më e madhe se ajo e francezëve. Ata rrethuan Kanadan dhe nuk lejuan që mishi dhe gruri të hynin në këtë territor të kolonizuar nga Franca. Francezët u detyruan të hanin mishin e kuajve të tyre për shkak të urisë së madhe. Gjelat francez u mundër në të gjithë frontet nga një ujk që ishte i veshur me lëkurë luani. Dhe në vitin 1763, ata ranë dakord të nënshkruanin një traktat paqe me Anglinë. Tani Anglia ishte përpara të gjithëve dhe mund të përfitonte më së shumti nga burimet dhe resurset e pasura të Indisë dhe Amerikës. Qeveria britanike dëboi të gjithë të akuzuarit dhe kriminalët e Britanisë në Amerikë për të punuar në minjera dhe fusha bujqësore, për të mbledhur sa më shumë pasuri nga burimet e Amerikës. Ishte e sigurt se nuk do t'i lejonte këta njerëz të shpenzonin kohën e tyre me gjëra të tilla si përvetësimi i njohurive dhe krijimi i fabrikave të mëdha. Emigrantët duhet të shisnin produktet e tyre vetëm në Britani, me çmimin që e përcaktonte qeveria e Britanisë, dhe në këmbim u kërkohej atyre të bonin blerjet e tyre vetëm në tregjet angleze. Kolonët mbaheshin plotësisht të varur në Britani dhe nuk ishin çfarë të bënin veç se të prodhonin lëndët e para të nevojshme për Britaninë e të konsumonin produkte angleze. Në rrethanat të tilla, më në fund të emigrantët u bashkuan dhe u ngritën në kryengritje kundër britanikëve dhe hynë në luftë me ta për të fituar pavarësinë, një luftë në të cilën ata kishin një aleat të fshehtë, do të thotë gjelat francezë. Paguan të fshehurazi para për luftën me Anglinë, por më pas dërgoi njerëz në Amerikë për të luftuar kundër forcave britanike. Franca ja hapi rrugën edhe Spanjës në këtë luftë. Dhe më në fund, amerikanët fituan pavarësinë nga Britania. E kështu Amerika, pas hirit të zjarrit të luftës mes gjelave francez dhe ujqerve anglez, u ngrit në qiell si Shqiponia. Që atëherë, kudo ku arrinte pluhuri i këtij hiri, u ngrit një zjarr lufte, një zjarr që digjet ende, edhe sot, në shumë vende të botës. Ju falenderoj që gjetët kohë për të dëgjuar këtë podcast. Miru dëgjofshim. Të dashur miq dhe dëgjues, kemi mbërritur në fund të një episodi tjetër të podcastit Historia Botërore. Shpresojmë që të jeni të kënaqur duke dëgjuar këtë episod. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
A'udhu billahi minash shaitani r-rajim. Bismillahirrahmanirrahim.